Slušate program Radija Slobodna Evropa, a u ovoj emisiji još jedno izdanje Mosta na temu kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je reči o tome da li je odluka o ukidanju pritvora pravosudna ili se u njeno donošenje umešala i politika. Zašto je, za razliku od svih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedino Hrvatska demokratska zajednica prećutala tu odluku, kako je opozicija iz Republike Srpske optužila Dodika da je ponizio Republiku Srpsku i da li je pravosuđe pokazalo da ima jedne kriterijume za moćnike, a druge za obične ljude. Razgovaralo se i o tome da li je Dodik odlaskom u sud priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju nadležnost na Republikom Srpskom godinama negirao. Da li će drugostepeni sud ukinuti Dodiku presudu na godinu dana zatvora, a ostaviti zabranu političkog delovanja, što bi ga onemogućilo da se kandiduje na izborima 2026. godine. Kao i o tome da li je ukidanje pritvora deo šireg plana Vašingtona i Brisela da se Dodik na miran način i bez potresa pošalje u političku penziju. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Naši sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Huskiću, mnogo je kontroverziji izazvala odluka suda Bosne i Hercegovine da ukine pritvor predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a potom i predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nenadu Stevandiću i premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Da li je to za vas čisto pravosudna odluka ili je to, kao što neki kažu, politička igra da se spasi Milorad Dodik?
Ne bih rekao da se radi o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik. Naime, moje gledanje te cijele situacije je jedna realistična procjena ljudi koji sjede u pravosudnim organima na nivou Bosne i Hercegovine, vezano za njihove mogućnosti, kapacitete što se tiče provođenja ovog cjelokupnog procesa kojim su te tri osobe pod sumnjom da su počinile krivično djelo napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. I mislim da na neki način se pokazuje u stvari ono što smo mi svi u određenoj mjeri znali, a to je da su državne institucije u stvari pod snažnom političkom kontrolom, tačnije da se državne institucije, pa čak i ove za provedbu zakona, ne mogu upotrijebiti protiv ključnih političkih osoba. Ovo je meni se čini u stvari da sud bilo jedino moguće rješenje. Ja, da budem iskren, sam očekivao gori ishod. Dakle, ja sam očekivao da će stvari ići u onom smjeru da će predstavnici tužilaštva i suda saslušati Dodika u palati predsjednika u Banja Luci. To bi za mene već bio jedan ozbiljan poraz BH pravosuđa. Na ovaj način, kako god mi to gledali, mislim da je ovo u stvari ipak koliko toliko poraz Dodikove politike u onoj mjeri u kojoj on, isti taj sud koji je samo par dana ranije u potpunosti diskvalifikovao, na kraju se pojavio ispred tog suda i dao izjavu. Da li je ovo idealan scenario? Ne. Da li je moglo bolje? Čisto sumnjam.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je riječ o pravosudnoj odluci ili je riječ o političkoj igri da se spasi Milorad Dodik?
Nije nikakva tajna za požljivije analitičare da pravosuđe u Bosni i Hercegovini već možda 15 godina funkcioniše u potpunosti pod političkom kontrolom. Političari su vrlo vješto, tu se posebno isticao sadašnji predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik, stavili najvažnije institucije pod svoju potpunu, ja bih rekao, privatnu kontrolu. Dakle, za svoje privatne interese, i evo, pokazalo se kao rezultat svega toga da mala grupa političkih moćnika demonstrira da Bosna i Hercegovina, nažalost, nema nezavisno pravosuđe, nema efikasno pravosuđe i nema nezavisne i efikasne policijske agencije. Prema tome, Ovo je potpuni poraz Bosne i Hercegovine kao države i njenih institucija i potpuni trijumf, doslovno mogu reći, bosansko-hercegovačkih baraba koji kreiraju politički milje u kome mi već živimo dugo vremena.
Gospodine Huskiću, sve stranke iz Federacije Bosne i Hercegovine su manje više osudile odluku o ukidanju pritvora Miloradu Dodiku, Stevandiću i Viškoviću, jedino se koliko znam nije izjasnio HDZ. Kako to tumačite?
Pa mislim da je HDZ inače u cijeloj ovoj situaciji u pokušaju da očuva onu vrstu saradnje koju od ranije ima sa Dodikom i sa SNSD-om bio rezervisan. To je po meni razumljiva pozicija HDZ-a. Nisam ni očekivao da će tu doći do neke radikalne promjene. Ja mislim da je odnos Dragan Čović, Milorad Dodik prevashodno uvjetovan time što to predstavlja za gospodina Čovića jedinog stvarnog partnera u sučeljavanju sa političkim Sarajevom. Naprosto čini mi se da je ovo bilo egzistencijalno pitanje za HDZ i otuda držim da su se upravo iz tog razloga i držali po strani u cijeloj ovoj priči.
Gospodine Todoroviću, sve opozicione stranke u Republici Srpskoj su oštro osudile odlazak Milorada Dodika u sud Bosne i Hercegovine da bi dao izjavu, što je bio uslov za ukidanje pritvora. Oni kažu da je Dodik time priznao sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, iako je sam predložio zakone kojima Republika Srpska ne priznaje nadležnost pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, a te zakone je usvojila Narodna skupština. Opozicija tvrdi da je Dodik time ponizio i izdao Republiku Srpsku. Da li i šira javnost dijeli to mišljenje?
Mislim da šira javnost u Republici Srpskoj vrlo teško može da shvati i da razumije šta se dešava uopšte u Bosni i Hercegovini i šta se dešava u Republici Srpskoj. Većina običnih građana sa kojima sam imao priliku razgovarati ne razumiju suštinu problema i u suštini se najviše oslanjaju na izvještaj radio i televizije Republike Srpske. Generalno gledano, mislim da opozicija u Republici Srpskoj je prilično razbijena i ona je u velikoj mjeri kontrolisana od strane vladajućih struktura, odnosno od strane Milorada Dodika. I mi vidimo evo u ovom trenutku da faktički ozbiljnu političku opoziciju on nema. On ima opoziciju koja se može zapravo gledati u istupima dvoje, troje ljudi, a upitno je zapravo koliko je njihova moć realna u Republici Srpskoj.
A da li sama činjenica da je Dodik u stvari prekršio zakone koje sam predložio, na čemu opozicija insistira, da li to može donijeti poene opoziciji?
To može donijeti kratkoročno poene opoziciji, međutim, kažem vam još jednom, opozicija u Republici Srpskoj nema taj kapacitet koji je potreban za bilo koju vrstu ozbiljnije aktivnosti, jer je nejedinstvena prije svega, zatim u velikoj mjeri je pod uticajem Srbije. Gospodin Vučić može da kontroliše opoziciju izuzev Vukanovića. U ovih proteklih 20 godina u Republici Srpskoj je u potpunosti uništena normalna politička scena, recimo gdje bi postojala vlada, gdje bi postojala opozicija, gdje bi postojali legitimni politički interesi, politička borba. Sve je to degradirano do najnižeg nivoa koji je u pravom smislu riječi sraman, gdje su izbori pretvoreni u kupovinu i prodaju glasova. Jedna dubinska analiza institucija pokazala bi da one postoji samo zahvaljujući novcu, jeli, milijardama koji se dobijaju od uprave za indirektno oporezivanje, ali njihova funkcionalnost je minimalna ili skoro nikakva, neozbiljna i prema tome dugoročno gledano ovo što je Dodik radio na nivou Bosne i Hercegovine, a to je opstrukcija i evropskog puta, opstrukcija vladavine prava, kontrola institucija, korupcija enormna, to će se dugoročno najviše odraziti na Republiku Srpsku i još jednom vam kažem, institucije u Republici Srpskoj su jedna prazna ljuštura koja ne može da funkcioniše i koja dugoročno ne može opstati i funkcionisati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Huskiću, a da li je neko moćan dao mig pravosuđu Bosne i Hercegovine da se Dodiku ukine pritvor? U sve je bila uključena i tajna služba, jer je njen šef lično dovezao Dodika u zgradu suda. Mnogi smatraju da pravosuđe i tajna služba nisu mogli to da urade na svoju ruku.
Pošto ne možemo reći da postoji neki jasno definirani cilj ili djelovanje, čak ne znamo ni ko su stvari međunarodni akteri koji djeluju na ovaj način u Bosni i Hercegovini, možemo u stvari samo pokušati zaključiti iz onoga što znamo, a to je da je postojala već u kontinuitetu, rekao bih, jedna ofanziva šarma, kako se to nezgrapno prevodi sa engleskog, od strane SNSD-a. Sjetit ćete se da je bila prisustvo gospođe Žilke Cvijanović na bajramskom prijemu kod Rejsa Kavazovića. Pa onda imate 4. juli, kada se velika delegacija SNSD-a ukazala u američkoj ambasadi nakon desetljeća odbijanja, jeli, da se bila kakva komunikacija ima prema njima. Ovo što se desilo, ne mislim da je bilo inicijalna Dodikova želja, mislim da je u stvari ono što je on htio da izjavu eventualno da u palati predsjednika, eventualno u Sipi, u Banja Luci, da to bude maksimum. Čini mi se da je dio nekog šireg dila. Mislim da se naprosto da iščitati to iz kompletnog ponašanja i ovo nije usmjereno ka tome da sada Dodik ponovo pređe u neku vrlo kratkotrajnu konstruktivnu fazu. Imali smo toga kad se njemu nešto da pa da on reciprocitetno uzvrati, do duše vrlo malo. Ja mislim, ovo je prevashodno usmjereno ka Sjedinjenim Američkim Državama u pokušaju da se na neki način očito neko sa kim se komunicira, da im se da do znanja da Dodik ozbiljno želi da ovu stvar, što bi se narodski reklo, posuši i otudi njegovo pojavljivanje pred sudom. Ja držim da je to dio neke veće strategije, prije svega političkog penzionisanja Milorada Dodika, a da li će se to zaista desiti, ja samo na kraju krajeva špekulišem na osnovu ono vrlo malo informacija koje se mogu dobiti, to je sad zaista teško procijeniti u ovom momentu.
Gospodine Todoroviću, kako je vaše mišljenje? Da li je neko moćan dao mig pravosuđu da donese odluku o tome da se ukida pritvor Miloradu Dodiku? Recimo, gospodin Vukanović smatra da su stranci u to umješani, doduše ne kaže koji stranci, ali je uvjeren da iza toga stoje stranci.
To je sigurno i to je jasno da je neko iz međunarodne zajednice veoma moćan, veoma zainteresovan, ko ima neke dalje i šire planove učestva u tome i to kod građana, imao sam priliku razgovarati sa mnogim građanima u Bosni i Hercegovini, donosi dodatnu frustraciju, dodatno nezadovoljstvo, jer vidimo da ne postoji vladavina prava i mnogi građani vide da su politički moćnici u Bosni i Hercegovini iznad prava, iznad pravne države, ali uz odobravanje i učešće međunarodne zajednice u tim netransparentnim dogovorima, pregovorima, igrama, trgovinama koje narušavaju u potpunosti pravni sistem Bosne i Hercegovine kao državi i to je zaista nedopustivo, to je zaista skandalozno, ali je očigledno da se ovo što se uradilo moglo uraditi samo uz podršku nekoga moćnog iz međunarodne zajednice i vjerovatno tu postoji neki dalji plan kako i dalje izmanipulisati građane, kako izmanipulisati pravosuđe i kako od svega ovog u Bosni i Hercegovini napraviti jednu, ja bih rekao, užasnu farsu koja demonstrira potpunu dominaciju korumpiranih političara sklonih bezzakonju, sklonih kršenju ustava, sklonih kršenju prava i vidimo nažalost podršku nekoga iz međunarodne zajednice. To je potpuno pogrešna usluga Bosne i Hercegovine kao državi i to je nešto što će iz Bosne i Hercegovine otjerati stotine hiljada mladih normalnih ljudi koji ne žele da žive u državi u kojoj ne postoji vladavina prava, a ovo što se dešavalo proteklih mjeseci je očigledan dokaz autokratije i očigledan dokaz da se ne poštuju ustav ove zemlje, da se ne poštuju ustav entiteta i da se ne poštuju zakoni Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, vi ste rekli da smatrate da je sve ovo što su pravosudne institucije uradile deo nekakvog šireg plana, da li Brisela, da li Vašingtona, to sada ne znamo, da se na neki način Milorad Dodik umiri i penzioniše. Međutim, Dodik je dva dana nakon odluke o ukidanju pritvora ponovio staru priču o secesiji Republike Srpske. Da li to znači da se on ne pridržava tog nekog dogovora koji je eventualno napravljen?
Prije svega, ne mislim da Milorad Dodik svojevoljno želi da ode bilo gdje. Kad pogledate njegovo kompletno djelovanje, uvijek je u centru toga bilo očuvanje njegove pozicije kao centralne figure moći u Republici Srpskoj. Ja ne mislim da on želi da ide. On je već sada pokušavao da sačuva poluge moći. Jedini kojem sasvim sigurno vjeruje to su članovi porodice. Da svog sina obezbijedio je funkciju unutar SNSD-a koja je novo izmišljena funkcija kojim se pokušava pod kontrolu staviti stranka da se osigura da čak i u situaciji odlaska Milorada Dodika postoji još uvijek jasna kontrola nad procesima. Ja ne mislim da on želi da ide, ali mislim da se na neki način njegov povratak u politiku sada, bez obzira kako se stvari dalje odvijale, bojim se da nije moguć. Ko bi bio spreman da prihvati bilo kakvu saradnju sa Miloradom Dodikom, govorim sada sa ove federalne strane, mislim da ne postoji niti trojka, niti eventualno opozicija SDA, DF, koji bi htjeli ili pristali da nakon svega ovoga uđu u koaliciju sa njim.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je Dodik stvarno priznao pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, čiju je nadležnost nad Republikom Srpskom godinama negirao? Meni se čini da o tome govori činjenica da se Darko Čulum, koji se prije skoro 4 mjeseca na Dodikov nalog da kadrovi Republike Srpske napuste institucije Bosne i Hercegovine, povukao sa funkcije direktora Državne agencije za istragu i zaštitu, da bi se ovih dana vratio na to mjesto. Znači li to da sad Dodik ponovo priznaje institucije Bosne i Hercegovine?
Ako pratite Dodikova izlaganja, vrlo često ćete naći na kontradikcije, na nedosljednost. Sa jednom vrstom, ja bih rekao, prezira prema biračkom tijelu u Republici Srpskoj pa i u Bosni i Hercegovini, daje sebi mogućnost da prije podne može da govori jedno, poslije podne drugo, uveče treće, i da ta manipulacija politička prolazi, jer narod u Republici Srpskoj nije u ovih 30 godina izgradio političku kulturu ili neki jasni stav. Ta politička demagogija jednoga dana prihvata bosansko-hercegovačke institucije, pogotovo kada je u pitanju uprava za indirektno oporezivanje i 10 milijardi koje se distribuiraju prema entitetima i prema Brčkom. To je itekako prihvatljivo i za Dodika i za sve druge ljude iz Republike Srpske koji se nalazi u bosansko-hercegovačkim institucijama na bilo kom nivou. Ali kada govorimo o funkcionalnosti države, kada govorimo o nekim ozbiljnim strategijama ekonomskog, privrednog razvoja, demokratskog razvoja, evropskim integracijama, tu onda vidimo da postoji apsolutni nedostatak. Čak i ta priča o secesiji Republike Srpske, ja mislim da ta priče i plasiranje priče o odvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine je priča koja je direktno uperena protiv srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. I to mogu da pričaju samo oni koji žele da potpuno eliminišu Srbe iz Bosne i Hercegovine. I ta zamisao je zaista monstruozna i ako ona dolazi od predsjednika Republike Srpske, on mora da ima odgovornosti da da odgovor na to pitanje. A gdje bi to Srbi iz Republike Srpske mogli otići? Da li da im se desi ono što se desilo Srbima u Hrvatskoj, da pređu u Srbiju da žive? Zašto bi se Srbi u Bosni i Hercegovini odrećali Bosne i Hercegovine kao svoje države? To je pitanje na koje nam ne daje odgovor. To je jedna prljava, podla dnevno politička manipulacija kao što su i većina drugih manipulacija. I tu ozbiljan čovjek ne nalazi nikakvu strategiju, bilo da je to politička strategija, bilo da je to ekonomska, bilo da je to strategija očuvanja prava nekog naroda. Radi se o jednoj balkanskoj, sramnoj, prljavoj političkoj improvizaciji koja nažalost prolazi u Bosni i Hercegovini. Zašto ona prolazi, to je pitanje naravno naroda, birača, sistema. On može danas da prihvati bosansko-hercegovačke institucije i Bosnu i Hercegovinu kao državu. Večeras to može da negira u potpunosti, sutra može da priča nešto treće. I to je karakteristika političara koji nemaju nikakvu ozbiljnu viziju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve će biti političke posljedice ukidanja pritvora predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Huskiću, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen? U to je uvjeren dobar dio kritičara odluke suda Bosne i Hercegovine da Dodiku ukine pritvor. Kako je vaše mišljenje?
Ukoliko se zaista desi da drugostepena presuda bude umanjena ili bude ono što mislim da bi bilo prihvatljivo za Milorada Dodika, dakle da ostane kazna zatvora od godinu dana koja se može otkupiti i možda godina zabrane obavljanja javnih funkcija, što ga ne bi spriječilo da recimo na narednim izborima 26. godine, i mislim da bi još uvijek mogao imati funkciju premijera, tako da mislim da su to prihvatljivi scenariji i ono što je eventualno poželjno za njega, naravno i oslobađanje ili u potpunosti anuliranje prethodne presude. Interesantno će međutim biti gledati da li je cijela priča vertira u sklanjanje Milorada Dodika finalno sa političke scene u Bosni i Hercegovini, zabrana političkog djelovanja. To će po meni biti ključno pitanje na osnovu kojeg ćemo moći pokušati sklopiti dio ove čitave slagalice, da vidimo da li je i ovo pitanje bilo dio jednog sveukupnog dila koji je napravljen sa Miloradom Dodikom. Mislim da sa njegove strane gledano sasvim sigurno bi zahtjev trebao ići u tom smjeru da se prvostepena presuda ne potvrdi. Da li je to dio toga, o tome ne mogu govoriti do momenta kada vidimo zaista tu drugostepenu presudu.
Gospodine Todoroviću, po vama, da li je odluka o ukidanju pritvora signal da bi u drugostepenom postupku Dodik mogao biti oslobođen?
Očigledno je da logika u Bosni i Hercegovini ne postoji, tako da sada pogađati, nagađati ko tajno s kim pregovara, ko tajno s kim trguje, gdje šeta kakav novac, milioni ili desetine miliona, ko je od međunarodnih aktera u sve to uključen. Očigledno je da se igra vrlo prljavo, da se radi nešto što je potpuno netransparentno izvan institucija, i po meni ta drugostepena presuda ili konačno ishodište ovoga je zapravo donekli nebitno. Ono što je važno po meni je da je pogažena vladavina prava od onih koji su morali da je poštuju, da je garantuju, a to su politički lideri, to su pravosudne institucije i to je u velikoj mjeri međunarodna zajednica. Sve je rađeno netransparentno, mimo institucija. Drugostepena presuda neće biti plod pravde, ne, ona će biti plod trgovine, najprljavije trgovine, korupcije, kriminala u koji je uključeno mnogo aktera i gdje očigledno, pa to je gospodin Dodik sam rekao, da su neki milioni šetali, da je neko tražio, da je neko nešto nudio. Očigledno da se ovdje radi o ogromnom novcu, jer mi znamo da vlast u Bosni i Hercegovini raspolaže i stotinama milijuna, pa neki čak i milijardama opljačkanog novca, i zašto ta korupcija ne bi bila proširena u velikoj mjeri na međunarodne aktere, pa bili oni u Briselu, bili oni u Washingtonu ili već u nekim drugim centrima moći, ali ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini je teška uvreda i poniženje za svakog normalnog građanina Bosne i Hercegovine.
Gospodine Huskiću, imate li utisak da se Dodik opet izvukao, a to mu je do sada uspjevalo mnogo puta?
Istina je da je Dodik osoba sa vrlo razvijenim političkim mišićem, intuicijom. Na kraju krajeva ne bi bio ovoliko dugo na poziciji na kojoj jeste, ne bi ovoliko uspješno, rekao bih, u potpunosti destruirao institucionalni okvir u Republici Srpskoj, privatizirao ga u potpunosti. Ja često volim reći da je on stvari vlasnik Republike, katastarski vlasnik Republike Srpske 1/1. I do sada su njegovi potezi uvijek išli ka određenoj vrsti eskalacije. Ja mislim da je sa zadnjim potezima stvari gurnuo, i moram reći potpuno bespotrebno zaista, jer ja nisam siguran zbog čega je Milorad Dodik na prvostepenu presudu reagirao na način na koji je reagirao. Čini mi se da je tu dosta bilo i informacija iz njegovog okruženja vezano za konstelaciju odnosa na međunarodnom planu, koja bi eventualno bila ovoljna za neke poteze tog tipa. Ima vjerovatno i osoba oko njega koji su ga savjetovali da postoji podrška i unutar naroda u Republici Srpskoj. Na kraju se pokazalo da je sve to vrlo pogrešno, da je on ostao prilično izoliran u cijeloj ovoj priči. Opozicija u Republici Srpskoj je u velikoj mjeri zauzela jedan vrlo solidan i jasan stav, što je za mene bilo iznenađujuće, jer do sada nisu pokazivali tu vrstu političke zrelosti. Mislim da su stvari za Milorada Dodika ovaj put otišle malo daleko da bi se mogle vratiti u neki kolosijek normalnosti. U tom smislu ja mislim da je on sam sebe trenutno diskvalifikovao za neki ozbiljan politički angažman, i u tom smislu ja njega vidim, ili ovu situaciju vidim, kao potencijalni kraj karijere Milorada Dodika.
Znači, vi ne mislite da se Dodik izvukao?
Ne, ne mislim. Mislim da je kratkoročno izvlačenje, kako god ga nazivali, će njemu sasvim sigurno predstavljati dobrodošlu promjenu. Na kraju krajeva on ponovo možda se kreće slobodno, što vjerujem da mu je bilo problem. Međutim, nisam siguran da čitava priča oko ukidanja sankcija će ići u onom željenom smjeru kojem to on očekuje. Isto tako mislim da je na ovaj način sebe diskvalifikovao kao partnera i na neki način isforsirao nužnu promjenu liderstva i unutar svoje stranke, a samim tim pretpostavljam i unutar nečega što bi trebala biti vladajuća koalicija na narednim izborima. Mislim da je na neki način isforsirao sam svoju diskvalifikaciju daljem političkom životu.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da se Dodik opet izvukao ili je to njegov kraj?
Iskreno rečeno, to me puno i ne zanima. Ako je ovo njegov kraj, onda su to posljedice njegovih poteza, a i ako se izvuče, to je rezultat nekog njegovog političkog umijeća preživljavanja. Ono što mene zanima je koje su posljedice i po Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu autokratske vlasti u proteklih 15-20 godina. I mislim da su te posljedice užasne, katastrofalne, pogubne. Bojim se da će rezultati njegove vlasti za Republiku Srpsku biti takvi da se Republika Srpska od toga neće nikada uspjeti oporaviti, a mislim da je nažalost Bosnu i Hercegovinu kao državu usporio u njenom ekonomskom, privrednom i demokratskom razvoju, pogotovo kada su u pitanju integracije ka Evropskoj uniji.
A dobro, niste mi direktno odgovorili na pitanje, da li se Dodik ovog puta izvukao kao mnogo puta ranije ili ovoga puta nije uspio, da je to njegov kraj?
Pa mislim da je sama već ova situacija u kojoj se našao, time što je bio faktički dio sudskog procesa, pa je presuđen, pa je tražio način da se iz svega toga izvuče na jedan više nego kontroverzan način, mislim da je to sve dokaz da je se preigrao i da je precijenio svoje mogućnosti, i mislim da je precijenio svoje okruženje. Mislim da njegovi savjetnici su ljudi koji ga vjerojatno samo tapšu po ramenu i dobravaju sve ono što radi, pogotovo mislim da je iz Republike Srpske, odnosno iz Banja Luke, bila potpuno pogrešna procjena promjene vlasti u Americi. Oni su očekivali da će promjena vlasti u Americi donijeti i promjenu američke politike prema korupciji, kriminalu, organizovanom kriminalu, pranju novca i drugim nekim aktivnostima, gdje znamo da se američka politika neće promijeniti. Očekujem da će tako biti. Tu gdje je Dodik napravio veoma pogrešne procjene, mislim da je ovaj put napravio vrlo ozbiljne propuste, ali opet kažem, ti propusti nek njega koštaju, ali ono što je poražavajuće da propusti njegove politike u proteklih 20 godina su bili katastrofalno stanje u Republici Srpskoj.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko o izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!
kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe. Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji se nalaze u nekoj teškoj situaciji da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju u tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča, lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje, ja dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelj ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako će nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nije htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim ovo sad kroz nekoliko primjera, i kao osoba s invaliditetom kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, možda mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i to je isto jako važno okruženje, i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom, još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću i ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postaje malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, iako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatili da je to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar, svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu rad, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održavao u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bih sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Šopenovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Da, upravo.
Je li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujemo loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti,
da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek Što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. To polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja jer sam shvatila da sam nešto postigla iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhenu, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji mogu pročitati, zamolio bi studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja i bilo je smiješno da nisam neki drugi student koji je tako neuredno pisao i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije.
Znači neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magistarskog studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima, tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz ISEC-ovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su, nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvare ne zaustavlja, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijem vam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu, i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu, i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju, da se prebacim iz bolnice u Mombasi, da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom, i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombasi u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, ni niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć, i onda sam prebačena u Minhen, i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećeni pomaganju drugima, i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači, kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm-hmm. I stvarno, kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
U tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna, i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno, i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike, i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport, i ne znam kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem, i sve ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta, ali sam sada, kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Angelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećen humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka 2 mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda sam, nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova gdje nisam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao onim američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da mi je stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, s razgovor s njim sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bi se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački, sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod totalno
mjesto. Jeste.
Kako se to podnijelo?
Pa u početku te prve operacije su bile teške nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan i onda sam ju uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je lice i smatra se da su rezultati njegove operacije stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je, na primjer, sviranje klavira lijevom rukom. Nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. tražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.